Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның башында район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Ул иң беренче итеп 18 сентябрь Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасының 7 чакырылыш депутатларын сайлауларның уңышлы үтүен, югары дәрәҗәдә үткәрелүен искәртеп узды. Алга таба да бергә булып тырышып эшләргә кирәклеген ассызыклады. Киңәшмәдә шулай ук тырыш һәм намуслы хезмәт куючыларга район башлыгының почет грамоталары да тапшырылды. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Сайлаулар вакытында бернинди хокук бузулар булмавын ассызыклап узды ул. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә 4 җинаять эше хакында хәбәр алынган. Җинаятьләрнең күбесе шәхси милекләрне урлау очраклары. Аларның барысы да диярлек бүгенге көндә тикшерелеп, гаепләнүчеләр инде табылган. Шулай ук Сәпәй авылында яшәүче берәү алкоголь продукциясен реализацияләүдә гаепләнә. Аңа административ штраф та билгеләнгән. Юл именлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 152 хокук бузучыга, аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 6, куркынычсызлык каешын эләктермәүче 24, махсус урындыксыз балалар йөртү һәм башкалар буенча административ протоколлар төзелгән. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 50 гражданга хокук бузганы өчен протокол язылган. Шуларның 14-е җәмәгать урыннарында аяк булмаган килеш булу һәм спиртлы эчемлекләр куллануга бәйле. Шулай ук мошенниклар эшигәннәрнең халыкны алдау очраклары да арта. Мошенниклар әле дә кешеләрнең уемсызлыгы үз милкенә соксыз карашы, банк карталарының номерларын теләсә кемгә таратуыннан файдаланып, кеше милкен акчаларын үзләштерә. Эшигәннәр дә күрше-тирә шәһәрләрдә сәүдә үзәкләрендә сатучыларны алдау очраклары күзәтелә башлаган. 18 сентябрь Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасына сайлауларның нәтиҗәләре белән аппарат җитәкчесе Айдар Хәлиуллин таныштырды. Район буенча уртача 88,93% халык сайлауларда катнашкан, Азнакай буенча 84,55% булса, авыл җирлекләрендә һәм Актүбә бистәсе буенча бу сан 94,27% тәшкил итә. 100% сайлауларда катнашу нәтиҗәсен Баланлы Бүләк, Мәндәй, Балташ кебек авыллар күрсәтә. Федераль сайлау округы буенча Бердәм Россия сәяси партиясе 90,76% тавыш җыйган. Азнакай буенча бу сан 87,85%, авыл җирлекләре һәм Актүбә бистәсендә 93,96%. КПРФ-ка уртача 5,90%-ка якын, ЛДПР 1,17%, калган партияләр исә 1%-тан да азрак тавыш җыйган. Әлмәт бер мандатлы 30-нчы округ буенча Ринат Хайров уртача 88,75% тавыш җыйган. Азнакай буенча 85,65%, авыл җирлекләре һәм Актүбә буенча уртача 92,25%. Бу сайлауларда шулай ук кайбер авыл җирлекләрендә дә депутатлар сайлануы билгеле. Әгерҗе авылы сайлау округы буенча Руслан Шамгуллин 60,50% тавыш җыеп депутат итеп сайланган. Вахитов авылы җирлеге буенча Данис Шайхулов, Мәсгуд авылы җирлегендә Наил Сәхдиев, Тымытык авылы җирлеге буенча Илсия Габдрахманова, Әсәй авылы җирлегендә Люция Валиева депутат итеп сайланган. Киңәшмәдә шулай ук районда 2016 елда күпфатирлы йортларга капиталь ремонт эшләре башкарылуы белән департамент җитәкчесе Руслан Мөхтәсимов таныштырды. 2016 елда 28 күпфатирлы йортка 81 миллионнан артык сумга капиталь ремонт эшләре башкарылган. Бу Азнакайда 23 йортка, Актүбәдә 4, Шалпы авылында 1. Әлеге эшләрне 14 подрядчы оешма башкарган. Бүгенге көндә исә 2017 елга капиталь ремонт эшләрен финанслау хакында да сүз бара. Киләсе ел планына 30 күп фатирлы йорт кергән. Капиталь ремонт өчен 83 миллионнан артык сум акча каралган. Узган атнада җомга көнне 16 сентябрьдә һәм шимбә 17 сентябрьдә Шифа сәүдә үзәге каршында авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек шәһәр халкына тәкъдим ителеп, ярминкә үткәрелде. Монда барлыгы 2 тоннадан артык ит, 6 тоннадан артык бөртекле культуралар сатылган. Актүбә бистәсендә исә ярминкә базар каршындагы мәйданда уздырылган иде. Бу атнада да 24 сентябрьдә ярминкәләр дәвам итәчәк. Азнакайда Шифа сәүдә үзәге каршында, Актүбәдә базар мәйданы каршында, дип белдерде район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов. Район башқарма комитеті жетекшісі Айдар Шамсатинов ісі бүгінгі күнде кескін қойылған ең мұқым сұрауға тоқталды. Яғылық сезоны башланып, балалар бақшалары, мектеплер, социал объектлер, көп фатерлы йұртлар жылылық білен тәмин етіле башлады. Тек арада жылылық болмаған йұртлар қала. Бұларыны бүгін үк юғ етерге керекілігін ассызықлап ұзды ол. Шулай ақ үлкендер айлығы башлануын да ескертті. Район башлығы Марсель Шайдуллин ісі үлкендерге ең бірінші ширатта ихтирам һәм хөрмәт ихтибар булырга тиеш дип белдерде. Бәйрәм алдыннан коллективларда хөрмәтләүләр дә югары дәрәҗәдә булырга тиешлеген искәртеп узды. Татарстанның Қазан Кремле һәм Қазан федераль университеты бинасы яңа купюраларға символ сайлау конкурсының финалистлары деп табылды. Яңа банкнотларда төшіріләшек символлар конкурсының 10 финалисты инде бүгінгі күнде белгілі. Татарстан символлары Қазан Кремле һәм Қазан федераль университеты бүгін 2-нче урында, 1-нче урында Севастополь. Халық арасында әлеге сұраштыру 2 этапта уздырылғанын искәртіп узық. Біріншісіндә 49 шәһәрдән 20 иң популяр шәһәр сайланып алынған еді. Икінші дулқында ісі россиялілерінің фикріне негізленіп 10 шәхәр ұзды. Исігізге түшіребіз, 3-ші этапта россиялілер бірнеше ұсыл білен тауыш бере ола. Оның ең оңайлысы tvayarossiya.rf сайтында ол 7-ші октябр күндізгі 12-ге қадар дәуам етешек. Тауыш беруінің тағын бір ұсылы 1-ші октябр күні Россия банкының территориал учреждениесіне ашық ішіклер күніне келіп, мақсус анкета тұтырып, өзіне ақшаған символ үшін тауыш беру. 7-ші октябр күні Россия бір телеканалы эфирында 18:00-де 2 жеңуші иғлан етілешек. Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, сізді тауыш беруден шетте қалмағыз. tvayarossiya.rf сайтына кіріп, Қазан Кремлі һәм Қазан федераль университеті бинасына тауыш берегіз. Шәһәребездә соңгы елларда бик күп күркәм ял урыннары пайда булды. Җиңү һәм гаилә паркларын азнакайлылар да үз итте. Уку елы башлангач биредә мәктәп укучылары өчен төрле чаралар оештырыла. Азнакай 1-нче урта мәктәбенең 5-нче сыйныфларында районның 85 азнакай нефт идарәсенең 60 еллыгына багышланган әдәби парк дигән чарада катнаштылар. Аны район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре оештырды. Укучылар туган ягыбыз тарихы, аның кешеләре турында нәшер ителгән китаплар белән дә таныш. Lar. 17-18 сентябрьдә Татарстанда парклар һәм скверлар көннәре парклар мәдәнияте фестивале үткәрелде. Фестиваль программасы республиканың ачык һавадагы 50-дән артык мәйданчыгын кулашлаган иде. 43 муниципаль районда Яршалы, Түбән Камада, шулай Казанның яңартылган паркларында да уздырылды мондый күләмле чаралар. Безнең Азнакайда да 17-18 сентябрь көннәрендә яңа төзелгән яңартылган паркларда төрле чаралар үткәрелде. Шәһәребезнең Ишкеев исемендә балалар ял паркында игелеклелек, жиңу һәм гаилә паркларында да бәйрәмдә балаларга төрле ярышлар, кызыклы уеннар оештырылды. 18 сентябрь көнне исә мәдәни үзәк хезмәткәрләре гаилә паркында спорт һәм интеллектуаль уеннар оештырды. Шушында яңа булдырылган ачык һавадагы сәхнәдән җыр моң агылды. Парклар һәм скверлар көне республика акциясеннән октябрьләр дә читтә калмаган иде. Бистәнең Татарстан нефтенең 70 еллыгы паркында да зур бәйрәм узды. Азнакай шәһәр прокуратурасы 51 яшьлек гражданинга карата дәүләт гаепләвен яклады. Ул сату максатыннан кулланучылар тормышы һәм сәламәтлегенә янаучы продукция алып кайтуда һәм саклауда гаепләнә. Сәүдәгәр ханым кеше сәламәтлегенә куркыныч икәнен белә торып, Самара өлкәсеннән составында спирт булган продукция алып кайта. Аны гаражында саклый. Граждан үз гаебен тулысынча таный. Суд карары буенча ул гаепле дип табыла һәм дәүләт файдасына 150 мең сум күләмендә штрафка тартыла. Үз кисәсен кулланайту максатыннан җинаятьчеләр әллә нинди адымнарга да бара. Сак булыгыз дип кисәтә Азнакай шәһәр прокуратурасы. Россиядә минималь хезмәт хакы күләме артачак. Аны 7,5 сумнан 8,800 сумга кадәр күтәрәчәкләр. Үзгәреш 2017 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керәчәк. Бу хакта Россия хөкүмәтенең вице-премьеры Ольга Голодец белдерде. 25 сентябрьдә Татарстан кроссы 2016 бәйгесе уздырыла. Татарстан хөкүмәтенең шул хактагы фәрманына премьер-министр Илдар Халиков кул куйган. Күзге йөгерү ярышы масса күләм спортны үстерү, сәламәт яшәү рәвешен алга сыру, халыкны актив ял һәм спорт белән даими шөгыльләнүгә чакыру максатыннан уздырыла. Әлеге документта язылганнарның үтәлешен контрольдә тоту Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына йөкләнә. Ознакайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Совхода йөреп шул вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр Җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр. Ознакай районында өлкәннәр ойлыгы уңайыннан 25 сентябрьдән 5 октябрьгә кадәр шәһәр мунчасында бушлай юыну, чәч тырышханәләрдә чәч кистерү түбән бәядән булачак. Дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе Алабуга мәдәният һәм сәнгать колледжы 2016-2017 уку елына масса күләм мәдәни чаралар куючы режиссер белгечлеге буенча абитуриентлар кабул итә. Укулар Ознакайның район һәм шәһәр мәдәният сарае базасында үтәчәк. Укырга керергә теләкләре булганнарны 25 сентябрь көнне 9 сәгатьтә Солтанғалиев урамы 21 йорт адресы буенча урнашкан район һәм шәһәр мәдәният йортында үткәреләчәк әңгәмәгә чакырып калабыз. Шушының белән яңалыкларыбызда Мам тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен